ja nüüd püüan siis teiega natukene ka jagada mõningaid mõtteid. Ma lugesin ise ühe teise kristliku raamatu just läbi. Palju aastaid tagasi lugesin seda ka, see ei ole küll meie koguduse väljaanne, aga selle pealkiri on eesmärgist juhitud elu. Väga oluline mõte ja olulised mõtted ka seal sees. Teate, kallid, meie elul on mõte. Seal on viis osa. Iga üks on lahti mõtestatud mitme omaette peatükiga. Esiteks, sind on kavandatud Jumala hea meeleks. Kui Jumal lõi sind, lõi üldse inimese, siis ta tundis sellest loomingust rõõmu. Ta leidis, see olevat väga hea. See ei ole niisama lemmikloom, see oli suhe kellegagi, kes teatud mõttes on nagu samale tasemele tõstetud. Me oleme loodud selleks, et Jumal meist head meelt tunneks. Teiseks, sa oled valmistatud kuuluma Jumala perekonda. Tõelist õnne ei saa olla armastavate suheteta. Ja need suhted saavad kujuneda ja neid saab kujundada ikkagi perekonnas. Ma olen ikka ka viimasel ajal avastanud inimesi, kes on nagu väitmas, et aga mis peab üldse kuskil kogudusse kuuluma või kuskil süsteemi, saab ju Jumalat ise ka uskuda ja omaette olla. Ja ma saan aru, et sageli on seal mingisugused noh, nagu elusündmused, kas inimene on ise eksinud ja teised on teda kohelnud, võibolla mitte kõige paremini, või on teised eksinud tema vastu ka ilma põhjuseta ja tõmmanud nii distantsi, aga tegelikult just sellises osaduslikus süsteemis saab inimene ennast tõeliselt õnnelikuna tunda. Ja me oleme valmistanud selleks, et kasvada selles, et me sobituksime sellesse Jumala perekonda, kuhu ta oma lapsed peagi kõik kogub taevariiki nii ütelda. Ja selleks järgmine moment oligi, et Jumal on sind loonud saama Kristuse sarnaseks. Jeesus sai inimeseks, andis täiuslikku eeskuju. Nii et meil pole vaja midagi umbes ette kujutada, vaid me oleme saanud selge pildi, millisena taevaisa tahab meid näha ja milliseks ta tahab meid kujundada. Me oleme loodud selleks, et saada tema sarnasemaks aina. See on protsess. Järgmine moment oli, sind on kujundatud teenima Jumalat. Teenima Jumalat. Tõepoolest on vahest ikkagi põhjust küsida, mida see tähendab. Meil on millegi pärast kõikjal ikkagi Jumala teenistus. Jumala teenistus. Me tuleme siia, käsime kirikus ära, kas on Jumal on nüüd teenitud. Mida Jumalal meil tarvis on, mida temal ei ole? Jaa, me juba täheldasime, et Jumal soovib kõiki õnnelike suhteid meiega, aga kõik, mis meil on tegelikult on Jumal and. Ja sellepärast tegelikult see teenimine, sellel see võib meil vahel anda hoopis vale ette kujutuse. Ma olen vahest ka ütlenud ju, et tõeline Jumala teenimine algab siis, kui me paneme kirikukse väljaspoolt kinni. Siit lahkudes. Mitte niivisi, et kui me siit ära läheme, nüüd on tehtud see Jumala teenimine. Teate ju seda lugu Mattuse 25. peatükis, kus Jeesus loob ette pildi suurest kohtupäevast, kus inimesed on jagatud kahte leeri. Ühedele ta ütleb, et mul oli nälg ja te andsite mulle süüa. Mul oli janu ja te jootsite mind, Ma olin võõras ja te võtsite mind vastu. Ma olin alasti ja te riietasite mind. Ma olin haige ja te tulite mind vaatama. Ma olin vangis ja te tulite mu juurde. Ja siis vastavad õiged temale, issand, millal me nägime sind? Näljasena ja söötsime sind või millal janusena ja jootsime sind? Ja nii edasi. Ja siis Jeesus ütleb, et tõesti ma ütlen teile, et mida te iganes olete teinud ühele nende mu vähemate vendade seast, seda te olete mulle teinud. Ja selle teise leeriga on just vastupidi. Jeesus ütleb, te pole teinud nendele seda millal või pole mulle teinud. Kuidas? Me pole ju näinudki sind, võib ütelda. Mida te olete tegemata jätnud nendele inimestele teie ümber, seda te pole mulle teinud. Nii et sellega on väga hästi selgelt lahti mõtestatud, mis tähendab Jumala teenimine. Kui me näeme teisi inimesi end ümber, kes vajavad abi. Ja veel üks osa, et sind on loodud täitma üht ülesannet. Nii paljud inimesed arvavad, et oi ei, minul pole mingit talente, mul pole vaimu ande, mina olen saa midagi, ma pole midagi. Mõningad ülesanded võivad olla väga silma paistmatud, väga märkamatud. Aga Jumal on loodud kõiki meid täitma midagi. Selles teenistuses, tema teenimises ja mis täidaks ka meie elu ja annaks meie elule mõtte. Eesmärgi. Kõige nende mõtetega seoses natuke nagu juppaks nagu teise teemal, aga mis on ikkagi sellega seotud. Väga palju on elus niivis, et inimesed, kui me räägime kristlusest ja kristusest, miks teid uskusid nii palju on? Ja iga üks arvab, et tema on see õige ja nemad on need kõige paremad ja nii edasi. Ja adventistidele on seda saamuti ka palju ette heidetud. Kas te tõesti arvate, et te olete need kõige õigemad ja kõige paremad, paremad kui teised kristlased? Vahest on selleks põhjust ka antud võib-olla inimeste hoiakute puhul. Aga kallid, mõtleme, kui me räägime paremusest või õigemast, siis ei saa võtta aluseks mitte inimest, vaid informatsiooni või tõde. Siin ei saa enam niivisi suhtuda, et on mitmed variandid. On ikka tõepoolest piibli mõistmisi, mis on väga olulised. Näiteks jälle hiljuti puutusin kokku selle põrgu teemaga, kui ikkagi räägitakse, et Jumal neid, kes Jeesust vastu ei võta, igavesest ajast igavesti piinab kuskil tule põrgus. No see on ikka niivõrd julm Jumala iseloomu väär käsitlus ja väär esitus. Mul tuleb siis ikka meelde ka üks raamat, mida ka kunagi lugesin, et uskmatu kirjad. Need ei ole adventistid, kes seal kirjavahetust pidasid, aga seal oli sama teema, et see esialgu uskmatu isa, kes lõpuks uskliguks sai. Et see oligi tema jaoks üks otsustav moment küsimusi, et kuidas saab üks hea Jumal üldse niivisi toimida. Ja kui ta sai vastus, et ei Jumal ei pruugi üldse niivisi teha. Umbes nii nagu meie piiblit mõistame, et tõepoolest armastav Jumal kõige kurjuse ja kurjad lõpetab paraku ära ja selgelt juba vanas testamentis on öeldud lõpus, et nad saavad paraku põrmuks teie jaladalde tall. Ja siis mees arvas, et kuule no sellist Jumalat on ta isegi valmis juba uskuma. Et kui asi puudutab tõdesid informatsiooni, siis on tõesti ikkagi vahest väga selgelt tuleb teha õige ja vale vahet. Ise asi on aga isikutega. Me alles ju iljaegu siin ka vist piiblitundidest käis ju asi läbi, et Jeesus räägib Luuka 18. peatükk 9. salmist edasi siin. Aga ka mõnede vastu, kes ise eneste peale lootsid, et nad on õiged ja põlgasid muid, ütles ta selle tähendamissõna. Kaks inimest läks üles pühakotta palvetama, üks oli variser ja teine tölner. Variser seisis ning palus ise eneses nõnda, oh jumal, ma tänan sind, et mina ei ole nõnda nagu muud inimesed, röövijad, ülekohtused, abielurikkujad ega nõnda nagu see tölner. Ma paastun kaks korda nädalas, ma maksan kümnist kõigest, mis saan. Aga tölner seisis eemale ka tahtnud oma silmigi tõsta taeva poole, vaid lõi enesele vastu rindu ning ütles, oh jumal, ole mulle patusele armuline. Kas variser ei olnud siis õigem või? Kas tema käitumine ei olnud õigem? Kas tõepoolest tölner oli õigem? Nii ja no. Ma jätsin lugemata 14. salmi. Jeesus ütleb, ma ütlen teile, see, tähendab tölner, läks alla oma kotta paremini õigeks mõistetuna kui teine. Sest iga üks, kes ennast ise ülendab, alandatakse, aga kes ennast ise alandab, seda ülendatakse. Ta ei rääkinud, et tölner oli õigem. Ta ütles, et paremini õigeks mõistetud. Miks pärast? Sellepärast, et ta tunnistas oma vigu, et ta tunnetas oma puudust. Ja variseri probleem, kuigi ta palju asju tegi õigesti, oligi selles, et ta ei tundnud enam mitte mingisugust vajadust meeleparanduseks, samas kui tema hoiak teise inimese suhtes ja mitte missioni meel, vaid just sükkene üleolev hoiak, ilmutas sellist egoismi, mis ei sobi taevariiki. Ja kõik patused oleme ja kõik me vajame paremat õigeks mõistmist. See on läbi aegade olnud see põhimine probleem. Isegi selle religiooni juures, mida tuleb ikka silmas pidada. Mattuse 23. Siis rääkis Jeesus rahvale ja oma jüngritele ning ütles, Moosese istmel istuvad kirjatundjad ja variserid. Kõike nüüd, mida nad iganes teile ütlevad, seda tehke ja pidage, aga nende tegude järel ärge tehke, sest nad ütlevad küll, aga ei tee. Jälle on probleem, et tänapäeval neid teatud pühakirjatekste lugedes öeldakse, et ei kõik need asjad, mis see oli vana testament, vana seadus, kõik need meile enam ei kehti. Jeesus millegi pärast ütleb, et selgelt ju mäe jutus, et ta ei tulnud Jumala seadusest ühtegi tähekest muutma ega vahetama. Ja ka nende õpetajate suurem osa sõnumite kohta ta ütleb, et näed, tehke nende sõnad järgi, aga ärge tehke nende tegude järele. Huvitav on see, et kui Jeesus rääkis selle tähendamissõna variseri ja tölnerist, kui nad palvetavad seal pühakojas, siin nimetab teda tähendamissõnaks, nõks maad iljem ongi kirjutatud ühte juhtumit, mis ei ole tähendamissõna. Juba siin samas Luuka evangeeliumi 19. peatükis, kui ta läks Sakkeuse juurde, see väikest kasvu mees, kes tahtis ka Jeesust näha ja Jeesus peatis tema juures ütles, ma tulen sinu kotta. Seda nähes nurisesid kõik ning ütlesid, tema on ühe patuse mehe juurde läinud jalgu puhkama. Aga Sakkeus astus issanda ette ning ütles, Vaata, issand, poole oma varandusest ma annan vaestele ja kui ma kellelegi olen ülekohut teinud, annan ma neljakordselt tagasi. Siis Jeesus ütles temale, täna on sellele kojale õnnistus tulnud, sest ka tema on Abrahami poeg. sest inimese poeg on tulnud otsima ja päästma, mis on kadunud. Jälle oli tegemist tölneritega, kes olid sellised ülekohtused maksukogujad väga enese kasu peal väljas, nii nad rikkaks said ja nii oli ka Sakkeus rikkaks saanud. Aga kui nad nüüd järsku Jeesuse püha lähedust tunnetades tuli oma patususe tundmisele, siis toimus temast tohutip pööre. Tegelikult sisuliselt toimus see sama, mis sellest tähendamis sõnastki. Ja see väljendus kohe konkreetsetes tegudes. Jah, ta ei olnud õige mees, aga tema sai õigeks mõistetud. Ja ta ei jätkanud enam vanas stiilis. Nii et me ei saa, me peame vahet tegema inimestel ja õpetustel ehk tõdedel. Inimesel pole kunagi õigust ega põhjust koputada ennal rindalele, et mina olen see. Kõige õigime, kõige parem. Aga õpetustega on nii, et need on ju olemas, mis on õiget ja mis on tõde. Ja neid tuleb meil otsida. Õiged on need, mis on antud meile kui vajalik, väga vajalik ja kasulik informatsioon. Aga kui inimene saab ühe õige õpetuse ja informatsiooni, kas ta siis saab kohe paremaks? Oleneb sellest, kas ta seda südamesse võtab. Kui see ei muuda tema elu, siis tegelikult kaugel sellest, et ta õigemaks saab, ta saab hoopis patusemaks. Nii nagu need paraku need õpetajad olidkis, ise ei praktiseerinud tõde. Aga tõelist Jumala last ei muuda tõene informatsioon ehk õpetus mitte kunagi ülbeks või uhkeks. Et vaat nüüd mina olen, mina tean. Vastu pidi teata, mis see teeb inimesega, tõelise kristlasega. Ta teeb ta südames teiste inimeste võlglaseks. Ja siis on järgmine küsimus, need meetodid, kuidas seda ometi saaks edasi anda, et seda valesti ei mõistetaks, et seda kuidagi viis ei saaks jäetud selline mulje, et mina olen parem, mina olen õigem. Vaid et see on midagi vajalikku, midagi head, midagi armast. Et hingamispäev on üks eriline õnnistus, mida olen kogenud. Jumal on algust peale selle andnud niivisi. Ja kui me järgime piiblis antud toitumise õpetusi, siis võt me oleme teadlikud, et Jumal on hoolinud meie tervisest. Temal on kõige paremad soovid meiega, et meil juba selles elus kõik võimalikult parem oleks. Nii et kuidas seda edastada kuidagi kõike sõnadega, tegudega, eluga? Et kui me saame midagi uut teada informatsiooni, et see ei paneks meid kiitlema, aga samas paneks tegutsema. Ma loen Johannes evangeeliumi esimesest peatükist. Mõningaid salme siin, mis on väga toredad ise loomulikud selleks. 35-37 kõigepealt. Järgmisel päeval seisis Johannes, tähendab Risti ja Johannes, jälle seal ja kaks tema jüngrit. Ja kui ta nägi Jeesust kõndivat, ütles ta, en näe, see on Jumala tall. Ja need kaks jüngrit kuulsid tema ütlust, ja järgisid Jeesust. Nad kuulsid midagi uudist. Aga nüüd 40-42 salmit. Andreas Simon Peetruse vend oli üks neist kahest, kes oli kuulnud Johannese ütlust ja hakanud Jeesust järgima. Tema leiab esiteks oma venna Simona ja ütleb temale, me oleme leidnud Messia. See on meie keeli Kristuse. Ja ta viis tema Jeesuse juurde. Jeesus vaatas temale otsa ja ütles, sina oled Siimon Joona poeg, sind peab hüütama kehvaseks, see tähendab Peetruseks. Vau! Ta läks seda uudist kohe rõõmuga vennaga jagama. Ja edasi, 43-45. Järgmisel päeval Jeesus tahtis minna Galileasse ja ta leiab Filippuse ning ütleb temale järgi mind. Aga Filippus oli pärit Betsaidast, Andrease ja Peetruse linnast. Filippus leiab Naatanaeli ja ütleb temale, kellest Mooses on kirjutanud käsuõpetuses ja prohvetid, selle me oleme leidnud Jeesuse Joosepi poja Naatsaretist. Vaadake, need olid kõik inimeste teada saamised, tõde, mida nad avastasid, mida nad seni ei teadnud. Ja nad olid nii elevil ja rõõmsameelsed seda teistega jagamast. Nii nagu me täna õppisime, et pühakiri oli ju keskendatud just sellele tulevasele lunastajale. Ja siin kirjeldatakse just neid, kes esimestena said selle informatsiooni, et see Jeesus ongi see tõotatud messias. Aga noh, reaktsiooni on ka mitmesuguseid. Me oleme seda ise ka kogenud. 46. salm siin ütleb, see kui Filippus läks Naatanaeli seda kuulutama, Naatanael ütles talle, kas Naatsaretist võib midagi tulla head? Filippus ütleb temale, tule ja vaata. Tõepoolest, see oli antud hetkel ilmselt kõige parem lahendus, et tule vaata ja veendu ise. Me ei saa ka sageli, kui me need tõed, mis me oleme enda jaoks avastanud, teistel ütelda, et jaa, mul on kindla peal õigus. See on selge, kui ma juba seda propageerin, siis ma usun ja tean, selle olevad õige. Aga ilusti viisakalt ja sõbralikult saaks teisel ütelda, et tule ja vaata. Vaatame koos. Avame pühakirja ja avastame koos. Tõe avastamine ei tee tegelikult tõelist. Jumala last kunagi uhkeks ega ülbeks, enese kindlaks. Kui me mõtleme isegi Paulusele, kes on kirjutanud suure osa uuest testamendist, Roomakirja esimene peatükk, 14-15 salmid loen. Ta ütleb, ma olen nii kreeklaste kui umbkeelsete, nii tarkade kui rumalate võlglane. Siis olen ma omalt poolt valmis ka teile Roomas asuvale evangeeliumi kuulutama. Ennem oli ta tark Jumala sulane enda teada, kes tahtis kõik teisiti mõtlejad kinni võtta ja maha lüüa kui võimalik. Ja siis, kui ta avastas järsku kogu tõe Kristuses, siis oli ta järsku võlglane kõikidele nendele. Minu jaoks on elus ikkagi, kui on juttu sellest, et ma aastaid vanglates tegutsesin. Miks? Just, et ma tundsin ennast nende inimeste võlglasena. Nemad ju ei kasvanud kristlikus kodus valdavalt nii nagu mina. Kui mina oleksin kasvanud selles vales kodus nii ütelda, see oleks mina seal. See on meie eesõigus. Kallid, meie elul on eesmärk. Palun avastagem see enda jaoks. Avastagem ka, millega saame meie kaasa aidata. Avastagem oma vajadus tõelise Jumala perekonna järele kogu aeg. Avastagem võimalused Jumalat teenida. Kristusele sarnasemaks kasvada ja avastagem oma, olgu ta väiksem või suurem silmapaistvalt osa, millega mina saan kaasa teenida. Et Jumalale rõõmu raasukeseks lõpuks olla, kui ta mind oma riiki võib rõõmuga vastu võtta. Issand õnnistagu meid kõiki selles protsessis. Elul on mõte ja eesmärk. Jeesuse nimel, aamen.
Thank you.
Kallis taevaisa, täname sind südamest, et sinus on meie rahu, on tulevik ja lootus. Tule issand, Jeesus, ja ela oma püha vaimu läbi ka meie südames. Jätkuvasti ja aita meil sellele mõeldes alandliku meelega, aga samas rõõmsa meelega, jagada neid rõõmusõnumid, seda imelist tõde, mida me oleme teada saanud, et see jõuaks veel paljudele kallitele inimestele, kes meid ümbritsevad. Aita meil näha neid sinu silmadega. Sinu rõõm on iga inimesekene, kes oma südame sinu lavab. Sina oled loonud meid kõik tegelikult selleks, et me võiksime ja peaksime olema sinu juures, aga see on meie valik. Isa taevas, aita seda teha meil rõõmuga, alandliku meelega ja siiski avastada iga ühel ka, millega saame sind teenida. Sest sinu teenimine ei ole mitte, nagu sina midagi vajaksid, vaid sinu teenimine on sinule kalleid inimesi kutsuda sinu juurde. Tänu sulle selle imelise elu eest, mis on meil sinuga koos. Jeesuse nimel, aamen.